velkommen til endnu en omgang. Borgen Late Night sendt her fra Jyske Bank Studier i Silkeborg. Vi skal jo snakke dansk politik, men man kan roligt sige, at dansk politik i de her dage står i udenrigspolitikkens tegn. Det er selvfølgelig situationen efter, at vi har oplevet de her på mange måder tragiske begivenheder i det nordlige Syrien, der er opstået efter, at den tyrkiske præsident Erdogan har besluttet sig for at invadere det her. Og Lars, man siger vel ikke for meget, hvis man påstår, at Vesten, EU, har visse problemer med at finde ud af, hvorfor et ben, man skal stå på.
Ja, det skyldes jo, at når den her debat, den her konflikt, fylder så meget også indenrigspolitisk, fylder så meget i Danmark, så er det jo fordi, det i virkeligheden er en eksplosiv sag, der vikler stort set alle dagsordner sammen. Vi har både en terrortrussel i kampen mod Islamisk Stat, hvor der nu er en risiko for, at terrorister er på fri flugt. Vi har også en lurende ny flygtningekrise, hvor der kan være millioner af syriske flygtninge, der igen vil søge op gennem Europa. Og så har vi jo, kan man sige, selvfølgelig også det spektakulære med en ny krig og den tragedie, det medfører. Men pointen er,
at... Ja, og så lægge sig lige dertil, at det land, som de fleste, i hvert fald på de her breddegrader, betragter som aggressoren, altså Tyrkiet, er medlem af NATO, ja. Som vi også er medlem i, så har der jo altså opskriften på en meget, meget delikat situation.
Men man kan sige, der er jo desværre, kan man sige, mange konflikter rundt omkring i verden, som måske i grusomhed kan måle sig med det her. Men når det er noget, der ligesom, kan man sige, får en så stor indenrigspolitisk tyngde, så er det altså på grund af terrortruslen og flygtningekrisen. Og der må man sige, at regeringen, den danske regering, er jo udfordret herved at have meget svært ved at levere nogle robuste svar på, hvordan er det, man i den her situation ligesom skal kunne modstå både terrortruslen, og hvordan skal man også ligesom kunne inddæmme den risiko, der er for nye flygtningestrømme. Og der har regeringen jo forsøgt, i Jeppe Kofod, udenrigsministeren og statsminister Mette Frederiksen, har været ude med nogle besværgelser om, at man fordømmer, hvad der er, der sker.
Ja, altså hvis vi skal forsøge at udkrystallisere, hvad det er, vi har fået for regeringen i den her sag, jamen så er det de rituelle, havde jeg nær sagt, fordømmelser. Så er det nogle udtalelser fra udenrigsminister Jeppe Kofod om, at man tager afstand, og at man i øvrigt indkalder den tyrkiske ambassadør i Danmark til konsultationer i udenrigsministeriet. Nu skal jeg jo passe på med ikke at fremstå som en kyniker, men jeg gætter næppe helt forkert, hvis jeg gætter på, at det nok lader Erdogan nede i Ankara rimelig kold.
Fuldstændig iskold. Det er klart, at det har ingen som helst diplomatisk eller sikkerhedspolitisk tyngde, hvad Danmark kommer med af fordømmelser i forhold til ambassadører. Men problemet for regeringen her er jo, altså på trods af, at man virkelig har en fornemmelse for, at det her det er noget, der kan genantænde både terrordiskussioner og flygtningediskussioner, så har man altså ikke rigtig nogen værktøjer, man har ikke rigtig noget at kunne slå på. Og det skyldes jo også det ret afslørende forhold, at når amerikanerne trækker sig ud militært, ja, så står de vestlige lande, de europæiske lande, meget blottet tilbage, ja, fordi der er ikke kapacitet til at gå ind og udfylde det magtvakuum, som USA efterlader.
Det hører med til historien, at de selv samme partier nu i Danmark, der kritiserer amerikanerne for at lade kurderne i stikken, jamen de partier er jo, kan man roligt sige, ikke parat til at tage det, nogen så ville argumentere for, var det det naturlige skridt i den anledning, nemlig at sige, jamen så går vi selv ind, eventuelt sammen med vores EU-partnere, og laver det stykke arbejde, som amerikanerne nu ikke længere vil lave dernede. Jeg noterede mig, at Claus Hjort Frederiksen, tidligere finansminister for Venstre,
og forsvarsminister,
men nok så interessant i denne her sammenhæng, tidligere forsvarsminister, i går gav et interview til Berlingske. Jeg fandt bare lige en lille sekvens fra det interview, hvor jeg faktisk synes, at Claus Hjort jo prisværdigt ærligt siger det, som jeg tror mange tænker i de her dage. Claus Hjort siger nemlig, denne her krise demonstrerer EU-landenes manglende beslutningskraft forsvars- og sikkerhedspolitisk. Det er meget, meget sørgeligt, siger Claus Hjort. Det er følelsen af afmagt, og det er ikke en god følelse. Afmagt, er du enig i det, Claus?
Ja, altså man kan sige, det er jo noget, der på mange måder også svirper tilbage på ham selv, fordi han har jo siddet i mange år som rigets kassemester. Og man har i blandt andet Danmark nydt godt af den fredsdividende, der opstod efter den kolde krigs afslutning. Der har man i Danmark sparet på forsvarsudgifterne, og man har nedbragt kapaciteten, kan man sige, til blandt andet at kunne rykke ind, og har overladt det til amerikanerne.
Og det er jo på mange måder det, Trump med sin beslutning ubønhørligt, men meget effektivt har fået sat fokus på, at Vi er ikke her i Vesten, i Europa, parat til at bruge de ekstra penge, der skulle bruges, hvis man ville opretholde det niveau af sikkerhed, som givet, at amerikanerne var til stede dernede i den nordlige Syrien.
I USA er man gået i gang med præsidentvalgkampen, som ligesom, kulminerer om lidt over et år. Og Donald Trump ved om nogen, at hvis der er et populært tema blandt særligt hans egne kernevælgere, så er det krigsledet. Så er det ligesom at gøre op med forestillingen om, at USA skal være verdens politibetjent og trække tropperne tilbage og bruge pengene på noget andet, på skoler, på sygehus og hvad vælgerne i USA ellers ville ønske. Og der mærkede Trump allerede i valgkampen for nu, ja, 3 år siden, en meget, meget stærk mobiliserende kraft ved at på den måde lægge afstand til den kurs, der var under George Bush, som man måske kan huske, George Bush, den yngre, man vil, den anden George Bush, som jo altså ledte USA ind i Irak-krigen. Et krigseventyr begyndte det indledt som endte som et mareridt.
Og det er en krig, som jo Danmark deltog i lighed med mange andre aktioner. Og det kan være, at vi lige skulle prøve at gennemgå, hvad det egentlig er for aktioner, militære aktioner, Danmark har været med i.
Lad os lige prøve at kigge op på...
Du har lavet sådan en lille sammenstilling her.
I de sidste mange år har Danmark virkelig været dybt involveret i krigsaktioner rundt omkring, ikke mindst i Mellemøsten. Hvis man kigger på et kort over, hvor Danmark er lige nu, har vi for eksempel soldater i Mali. Vi har været dybt involveret i Libyen, en kæmpe tragedie. Lige nu er der sågar også soldater i Sydsudan, men de steder og i Emiraterne, de to steder, hvor der dog har været det største engagement, det var først i Afghanistan, hvor der har været altså over 20.000 danske soldater over og store tab. Og ligeledes i Irak, og hvor der var cirka 10.000 soldater. Men man må bare konstatere, at danske forsvar har været straks til det yderste og har været involveret i nogle krigsulykker, som meget få mennesker i dag måske ligesom kan se den store mening med. I hvert fald er det noget, der har efterladt et kaos både i Irak og Afghanistan. Og der er få vælgere tilbage, som har stor appetit på, at man nu også skulle rykke ind i Syrien her med et stort kontingent af soldater. For det er altså ganske dårlige og blodige erfaringer, Danmark har haft. Så jeg må bare sige, at Danmark har været dybt involveret, man har strakt sig, men der er ikke længere stor politisk vilje til at ofre flere mænd og kvinder. Men Henrik, med den krigstræthed, vi ser her, hvad kan Danmark så overhovedet gøre?
Jeg tror, at det korte svar er ingenting, fordi givet at du har ret, og det tror jeg du har, i at den danske offentlighed simpelthen ikke er klar til en ny krigsindsats, og dermed er politikerne det heller ikke, så er vi lidt tilbage i en situation, hvor det bliver ved besværgelse, det bliver ved i, hvor vi gunger agtige udmeldinger, uden at det for alvor er noget, der rykker på noget, og det bekræftes jo sådan set, at det som en af, vil sige, Christiansborgs mest indsigtsfulde folk, i hvert fald hvad angår det, der sker i Mellemøsten, han sagde til os, da vi talte med ham for kort tid siden, vi ringede nemlig til Naser Khader, udenrigspolitisk ordfører for det konservative Folkeparti, og spurgte ham, hvad i himlens navn, at Danmark skal gøre, givet at der ikke er den her vilje til at intervenere militært.
Danmark kan ikke gøre ret meget alene. Vi skal gøre det sammen med de andre EU-lande. Der har man talt om at suspendere våbensalget til Tyrkiet. Jeg mener, at man skal lave nogle sanktioner, der omfatter alle våbensalg. Og så skal vi prøve at se på, om vi kan ramme tyrkerne økonomisk. Det er jo Erdogans ømmeste punkt. Det er økonomi. Amerikanerne er begyndt på det, og det kan mærkes. Man kan se det på tyrkiske valuta, som falder i værdi. Så det er på økonomien, vi skal gå efter Erdogan. Og så skal vi også sige til ham, det med at blive optaget i EU, det kan du godt glemme. Det er slut, frem for at blive ved med at fortsætte de der mærkelige forhandlinger. Og så mener jeg helt personligt, det er ikke noget, jeg har stor opbakning til, men jeg mener virkelig, at Tyrkiet skal ud af NATO.
Men Naser Khader, en ting er jo, hvad Danmark efter din opfattelse burde gøre. Noget andet er, hvad vi gør. Vil det være helt skævt at beskrive Danmark, og for så vidt også resten af Europa, som værende ret impotent i denne her situation, der er opstået?
Jamen, det har vi været længe, også før situationen opstod. Vi har været impotente over for Erdogan i mange år efterhånden. Vi har fortalt ham, at vi har behov for dig. Vi har behov for Tyrkiet. Og vi har lavet forstå, at han er vigtig i forhold til immigrationen. Han er vigtig i forhold til vores sikkerhed. Men jeg er simpelthen ikke enig i det. Og det at fortælle ham, at vi har brug for dig, gør, at han bliver ved. Jeg mener, at vi burde have sat nogle røde linjer over for Erdogan for meget, meget længe siden.
Men det forhold, skal jeg lige spørge dig, Carter, det forhold, at vi ikke har placeret de der røde linjer, gør det, at vi reelt nu er, man kan kalde det impotent eller magtesløse, kald det, hvad du vil, men at vi faktisk ikke, når det kommer til stykket, kan gøre så meget lige nu?
Jamen, vi er impotente, fordi vi ikke har sat de der røde linjer, og det ved Erdogan også godt. Og han ved også, at Vesten har det svært med at samle sig i forhold til Tyrkiet og i forhold til Erdogan selv. Altså her i Mellemøsten, der er han virkelig populær. Han køber sig til popularitet. Han er blevet kåret til den muslimske verdens mest populære leder. Og når man kommer rundt omkring områderne her på Vestbredden og Øst-Jerusalem, der kan man se, at han har sponsoreret skoler, sundhedsklinikker, broer. Han har renoveret dele af Jerusalem-muren. Og der er et skilt med det tyrkiske flag, så han er virkelig populær hernede. Og efter min opfattelse, så er han en farlig mand.
Men altså, Carter, det er jo noget mere, det du beskriver, Tyrkiet ligesom har investeret i, noget mere måske end Danmark har at tilbyde. Når du kigger på, hvordan den nye danske regering har reageret på det her, også i Jeppe Kofod, hvilken karakter vil du så give?
Altså, når statsministeren er ude og sige, at det eneste, vi kan gøre, det er at fordømme, så er jeg ikke enig, at det er for impotent. Man er også nødt til at sige, at vi vil gerne handle på det. Vi kan ikke gøre det alene. Danmark skal ikke gå enegang. Men det er enormt vigtigt, at vi presser på inden for både NATO, men også EU, om at handle på det på vores fordømmelse. Altså, hvad har EU præsteret, siden han gik ind og begyndte blodbad der?
Når du siger, at vi ikke skal gå enegang, hvad ligger der så egentlig i det? Fordi altså, kunne man ikke godt forvente, at Danmark altså, skruede bissen på, og så netop EU og NATO der på en eller anden måde meldte meget klarere ud?
Jo, det er det, jeg mener. Altså, vi skal ikke gøre det solo udenom de organisationer, vi er medlem af. Men inden for EU, der bør vores stemme være højere. Inden for NATO, der bør vores stemme også være meget, meget højere. Og det er fordi de der store lande i EU, de har nogle forskellige interesser. Tyskerne, de har et alt for tæt forhold til Erdogan og Tyrkiet. Franskmændene er dybt egoistiske, og derfor er det vigtigt, at de små lande råber op. Og jeg synes ikke, at vi gør det nok.
Nu taler man meget om sanktioner og fordømmelser, indkalde ambassadører til konsultationer og alt muligt, men er vi der, Naser Khader, hvor det i virkeligheden er en militær aktion, der skulle til under en eller anden form, for man i virkeligheden kunne sige, at det ville batte noget fra Vestens side?
Ej, jeg ved ikke, hvordan. Altså, det er jo også det, der er grotesk. Skal man foretage militær aktion mod et NATO-land? Det var helt mærkeligt, og det er også derfor, jeg mener,
at de er. Carter, man kan jo sige, at USA har jo indtil for kort tid siden været til stede der, hvor kurderne befinder sig. USA er jo også et NATO-land. Altså, der var jo dem, der kunne argumentere for, at nu hvor amerikanerne trækker sig, så burde vi som Europa bevæge os derind, hvor amerikanerne hidtil har sikret vores sikkerhed.
Jamen, USA var ikke i krig i Nordsyrien. USA havde nogle tropper, maks 1000 styks i området, og de sendte vigtigt signal til omgivelserne, til Rusland, til Iran, til Assad, om at USA er til stede. Men de var ikke i gang, de var ikke aktive på slagmarken.
Ja, det forstår, de også, men man kunne godt sige, at det signal, som USA så sendte ved at være til stede der, det kunne Europa så sende, nu hvor amerikanerne ikke længere ønsker at være til stede.
Altså, jeg synes, det beslutningen om at trække sig ud af området er katastrofal. Det handler ikke om USA først, men USA's fjender først. Men Trump, den amerikanske præsident, har også en pointe, når han siger, hvorfor skal det være amerikanerne alene, der er til stede i området? Europæerne har været for sløve. De har ikke vil være i området, og hvorfor skal USA stå alene der? Så der har vi svigtet, og derfor er vi, har vi også en del af skylden for det, der er sket i Nordsyrien.
Men altså, Garda, her afslutningsvis, du kritiserer sådan set den beslutning, som USA's præsident Donald Trump har truffet. Mener du også, det her bør mane til selvransagelse i forhold til vores afhængighed af USA og Trump?
Jamen, vi er jo alliancer med USA, og ikke Trump alene. Trump er overstået om et år eller om fem år. Men vi er jo alliancer med USA, og det skal vi blive ved med at være. Altså, det er et land som Danmark, et lille land, vi har virkelig behov for at være en del af NATO-alliancen. Og det er jo det er kærlighed til NATO, og jeg gerne vil have Tyrkiet ud af NATO, fordi vi skal ikke smadre NATO. NATO er vigtig for os, og jeg kan simpelthen ikke se alternativ til NATO. Det med at oprette en EU her, det tror jeg simpelthen ikke på. Og i øvrigt, så kræver det måske, at vi kommer op på 6% af BNP i forhold til at forsvare os, hvor det er faktisk billigere at være med end med NATO, hvor det kun er 2%.
Ja, så vidt er altså Naser Khader fra det konservative Folkeparti bruger ord som impotent, magtesløs. Nu skal man selvfølgelig også huske på, Lars, at Naser Khader er ikke længere medlem af et regeringsbærende parti, men af opposition, og jeg er ikke helt sikker på, at regeringen vil have siddende på sig, at den er impotent. I hvert fald lader den som om, at den er meget handlekraftig, ikke sant?
Ja, altså udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har lanceret et nyt udspil om, at man nu skal have hastebehandlet muligheden for at fratage danske statsborgere, der lige nu befinder sig i nogle af de lejre for, kan man sige, krigere fra Islamisk Stat, der stadigvæk er i Syrien. Der vil man fratage de danske statsborgere deres statsborgerskab.
Ja, man kan sige, at sammenhængen med det, der sker i den nordlige Syrien lige nu, er jo, at de her folk, der har deltaget i kampe på ISIS' side, de har jo indtil videre været interneret i lejre i det nordlige Syrien. Nu råder almindelig kaos dernede, og mange af dem undslipper simpelthen. Og så her er det, regeringen siger, ja, vi skal undgå, at de kommer til Danmark.
Men det, der kan man sige, at det sparet i det her forløb, det er, at mange af de konkrete mænd, som det har været, der har kæmpet på modstanderens side for fjenden, for Islamisk Stat, er jo blevet dræbt. Det er få af dem, der er tilbage. Så dem, der sidder tilbage der lige nu, der har dansk statsborgerskab, det er deres ægtefæller og i høj grad deres børn. Så det, vi egentlig har at gøre med her, når regeringen lægger op til at fratage nogle af de her danske statsborgere deres statsborgerskab, så er det nogle børn, som altså ganske vist altså, måske er opdraget under nogle for os ganske fremmede normer. Men det er dog nogle børn, som ikke, det er meget svært at holde ansvarlig for, hvad deres nu afdøde fædre har gjort.
Men det her er jo, som jeg ser det, Lars, et forsøg på at udvise handlekraft per stedfortræder. For når man ikke kan gå ind og blande sig i den egentlige konflikt, når man i virkeligheden er, lad os bruge Carters ord, impotent og magtesløs, så kan man i hvert fald lade som om, at man handler. Og det, jeg tror, det spænd, der ligger i at vælge den her sag til at vise, at man har, at man er vældig målrettet på at gøre noget. Det er det ene i det, men så har vi jo den anden diskussion i forbindelse med det her forslag, det er jo den sådan mere retssikkerhedsmæssige diskussion, fordi du skal altså ikke glemme, at her foreslår regeringen, at den ikke efter en domstolsafgørelse, men simpelthen per dekret vil fratage det danske statsborgerskab hos nogle mennesker, der har et dobbelt statsborgerskab. Og igen, det er noget, der skal foregå administrativt. Det er integrationsminister Mattias Tesfaye, der skal meddele de her mennesker, som jeg har forstået det, per inbox.
Ja, men altså, det fremgår af udkast til en lovtekst, som regeringen lagt frem, at det vil være via e-boks.
Og det er jo altså, hvis man lige tænker efter et kort øjeblik, ret fantastisk, og måske nogen vil sige udtryk for, at vi bevæger os ganske langt på ud af en glidebane, at man administrativt vil fratage mennesker et statsborgerskab, til med mennesker, der ikke har fået deres eventuelle forseelse vurderet af en domstol, af den simple grund, at mange af dem er børn.
Men altså, nu kan det godt være, at det så er mig, der kommer til at lyde overkynisk. Men jeg tror sådan set, at regeringen lever meget fint med, at der nu rejser sig en stor retspolitisk debat.
Ja, og det har vi allerede oplevet, Smidt er ude, og alle mulige er ude og sige, at det er meget problematisk.
Om rimeligheden i det, fordi jo mere palaver man vil, eller berettiget kritik afhængig af temperament, der kommer, jo mere potent og magtfuld vil det her instrument, det her initiativ, jo fremstå. Ja. Så på den måde er der jo i udgangspunktet en stor misforhold mellem, hvad regeringen kan gøre, og hvad regeringen måske ligesom, altså, burde gøre i forhold til truslernes omfang. Men da man ikke kan gøre noget, jamen, så kan man i hvert fald forsøge at få virvlet så meget støv op i luften, at der på en eller anden måde fremstår en oplevelse af, at i hvor vi går.
Ja, og der har du fuldstændig ret. Jo flere protester, der kommer fra alverdens bekymrede halal-hippier, der påpeger magtens tredelinger, jeg ved ikke, hvad de ellers er bekymret for, efter min mening, med god ret.
Ja, det er jo ikke nogen helt syrede, flippede principper.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Men jo mere debat, der kommer om det, desto mere vil regeringen fremstå som dem, der skærer igennem al larmen og fremstår stålsatte. Og det er selvfølgelig noget, de gerne vil, når nu de ikke kan være stålsatte. Der, hvor de virkelig kunne batte.
Så derfor er vi altså den situation, at det her forløb, de her dage, har afsløret, at regeringen vitterlig er impotent af. Afmægtig, ligesom i øvrigt, kan man sige.
Resten af Europa,
så det er jo ikke noget, som bliver et dansk fænomen. Men man har så i Danmark, og det er måske der, hvor den her regering skiller sig lidt ud, også fra andre regeringer, har alligevel så fundet en vej, har gjort noget, der i hvert fald kommer til at fremstå potent, som også i de kommende mange dage vil skabe en stor debat om rimeligheden i det her med at fratage statsborgerskab. Og der må man sige, at rent spinmæssigt, hvis det er, at vælgerne ikke gennemskuer i virkeligheden også lidt den afledningsmanøvre, det her er, ja, så kan det godt være, at der nedfælder sig et indtryk af, at regeringen faktisk står ret robust.
Men det man jo så også kan konstatere i den her sammenhæng er, at her har vi endnu en sag, endnu et forløb, hvor den nytiltrådte regering ikke rigtigt møder modstand fra oppositionen, fordi jamen det kan godt være, at det er ret gennemskueligt, at der er, som du siger, taler om en afledet manøvre, men regeringen er faktisk enig med de store partier i oppositionen, enig med Venstre, enig med et langt stykke hen ad vejen de konservative, enig med Dansk Folkeparti om, at det er det rigtige at gøre, og derfor tror jeg, den vil formå regeringen at kunne affærdige kritikken som værende, ja, nogle få
pæster
for nogle bekymrede.
Men jeg synes dog, det er rimeligt at binde en lille sløjfe og konstatere, at den her nye regering har altså en meget nedtonet, defensiv, nogen måske lige frem sige, fesen udenrigspolitisk linje. Vi var selv op til Socialdemokratiets sommergruppemøde, hvor Mette Frederiksen, statsministeren, blev konfronteret med demonstrationerne i Hongkong, hvor hun sådan bare affattede med at sige, at vi blander os ikke i andre landes indre affærer. Og jeg synes, der er en tråd i den her nye regering, at man altså som en strus stikker hovedet i jorden. Man ligger meget lavt. Det har regeringen gjort før den her, men det er i hvert fald, måske sker det ud fra en erkendelse af, at man vinder altså ikke valg. Og i Danmark, og den her regerings særdeleshed, tænker i at køre konstant valgkamp, der vinder man altså ikke valg på store udenrigspolitiske slagsmål.
Nej.
Man gør det ved at tilgodese en gruppe vælgere herhjemme, som måske er blevet overbevist om, at den her regering faktisk gør noget.
Og man kan sige, at den nye udenrigsminister Jeppe Kofod fremstår jo mere og mere som en funktionær, en embedsmand, en apparatnik, mere end han er en politiker, der har et bud på, hvad der er ret og hvad der er rimeligt. Han taler som sit system, og dermed vælger han den sikre vej, og så har vi så regeringen, der så udvælger sig de her sager, hvor den så kan profilere sig som værende vældig. Ja,
men ned under det her står altså, at situationen i det nordlige Syrien, og dermed hele regionen, kan eksplodere. Det kan være, at Donald Trump, som den kaospilot han er, at han på en eller anden måde er villig til at udfordre skæbne, lade tingene bryde sammen i Europas nærområde, for at bevise over for europæerne, at de simpelthen er nødt til, som Claus Hjort også er inde på, at bruge flere penge på forsvaret, tage et større ansvar. Men det betyder altså, at vi godt i de kommende mange måneder kan risikere, at der opstår en situation, hvor der vil være altså islamisk stat-terrorister på fri fod. Der vil være nye flygtningestrømme, der kommer. Så det er altså en kaotisk situation, som Danmark også...
Man kan i hvert fald sige, at meget kan man mene om Donald Trump. Men én ting evner han, og det er altså med kirurgisk præcision at få sat fokus på det, der er Europas svaghed. At vi mangler modet, evnen, enigheden til...
Og pengene.
Nej,
ikke, vi mangler pengene, men villigheden til
at bruge pengene til at sikre fred i vores egen baghave.
Her onsdag blev Dansk Folkepartis mareridt forlænget yderligere. EU's revisionsenhed OLAF har nu videresendt hele den pulje af undersøgelse, de har lavet i forbindelse med Dansk Folkepartis brug af midler fra Mænd og Fældfondene til det danske bagmandspoliti, SØIK. Og altså, nu er Dansk Folkeparti i bagmandspolitiets søgelys.
Ja, jeg tror, der havde nok været nogen Dansk Folkeparti her under, ikke mindst Morten Messerschmidt, der havde håbet på, at i dag ville være en definitiv markering af, at nu sluttede sagen. Så god var verden, ikke? Nu er det så op til SØIK eller bagmandspolitiet, hvorvidt den skal rulle videre. Og det er jo en anden måde at sige på, at jeg tror, du brugte udtrykket, mareridtet fortsætter. Den ruller videre. Der er ikke nogen afklaring endnu. Og hvordan Morten Messerschmidt har det med det, det spurgte vi ham om, da vi ringede ham op her kort tid før udsendelsen.
Ja, jeg synes, det er svært at betragte som en afklaring. Altså, vi har fået en besked om, at Olaf så har bedt, tror jeg, de italienske og græske og danske myndigheder og måske de polske og litauiske om at gå videre med sagerne. Men hvad det handler om, og hvem det er, og hvor meget osv., det står fuldstændig hen i det uvisse. Og det er sådan lidt, synes jeg, en underlig uforløsthed i forhold til sådan en konklusion.
For mange danske vælgere vil det nok virke voldsomt, at bagmandspolitiet nu går ind i sagen. Hvorimod det her Olaf måske fremstår en lille smule mere gådefuldt. Men hvad siger du til, at bagmandspolitiet nu er gået ind i den her sag?
Det er meget bekendt, at det er ikke tilfældet. Altså, som jeg forstår det, har Olaf bedt bagmandspolitiet om at se på sagen. Og så skal de jo så efterfølgende finde ud af, om der er en sag overhovedet.
Men det betyder så også, Messerschmidt, at vi må antage, at bagmandspolitiet går ind og kigger på sagen her. Og dermed er der vel også, ret mig, en risiko for, at bagmandspolitiet siger, ja, der er en sag. Og så står du vel i problemer, der får dem, du har haft hidtil til at blegne.
Jeg håber sandelig, at bagmandspolitiet går ind i det, fordi det er jo den eneste måde, det kan blive lukket på. Altså, Olaf har den her myndighed til at indstille til nationale politimyndigheder at undersøge sager. Sidst i øvrigt, der var revision i EU-systemet, der fik de en ret kraftig kritik for at bruge den myndighed for lemfældigt. Det viser, at det kun var halvdelen af de sager, hvor de bad om at få tingene åbnet, at der så overhovedet var noget at komme efter. Jeg er sådan set bare interesseret for det her lukket. Altså nu er det her hængt som en sky over mig i næsten 4 år. Som jeg har sagt både til jer og til andre, så jeg nærmest bliver hudløs på tungen. Jeg er fuldstændig overbevist om, at vi ikke har gjort noget, der er strafbart, og derfor så glæder jeg mig sådan bare til at få det afklaret.
Men som du indledte med at sige, så er det jo ikke, sagen er jo ikke lukket ved det her. Altså er der ikke en meget stor risiko også for dit parti, Dansk Folkeparti, som faktisk begyndte nedturen i sin tid, da de her Meld og Fældt afsløringer kom frem, at partiet Dansk Folkeparti også ligesom vil blive trukket videre ind i det her, og at mareridtet vil fortsætte?
Altså, vi har en ret klippefast tro på, at vi ikke har gjort noget, som er strafbart, ikke? Derfor har vi også været ret forbitret over, at det fra Olafs side har skulle tage så lang tid. Nu er sagen så gået videre til dansk politi, og der må bare sige, der har jeg både på den indholdsmæssige og på den tidsmæssige side en forventning om, at sagen kan lukke noget hurtigere. Jeg går ikke ud fra, at vi skal vente 4 år på politiet også.
Men man opererer jo med et begreb, der hedder en procesrisiko, altså at man kan tabe sager, hvor man egentlig selv synes, at man står ret godt. Er det noget, der kan stresse dig?
Om det kan hvad?
Om det kan stresse dig?
Om det kan stresse mig? Altså, jeg vil sige, hvis man er noget, man har lært efter at have været siddende på kogepladen her i 4 år, så er det måske at styre sit stress.
Ja, det var så Morten Messerschmidts udlægning af det, og han taler jo for sig. Han er jo en dygtig retoriker, så på en eller anden måde formår han måske ligesom at få kørt ud om det.
Jamen, altså, han gør jo det, han skal, Morten Messerschmidt. Han nedtoner jo betydningen og siger, jamen, vi forventer klart, at vi bliver frikendt.
Men er det et problem, det her?
Ja, det er da et kæmpe problem, fordi den hænger der som en mørk sky. Hvornår finder bagmandspolitiet ud af, om de vil køre sagen videre? Det ved vi ikke, så der går nogle måneder i usikkerhed. Hvis de så beslutter sig for, at der er en sag, jamen, så har du den fuldtonede katastrofe for Morten Messerschmidt. For der slet ikke at tale om, hvad der sker, hvis bagmandspolitiet rejser en tiltale og en domstol når frem til, at der er noget at komme efter, så tror jeg roligt, vi kan gå ud fra, at Morten Messerschmidt er totalt færdig som gårdsanger i dansk politik.
Så det, og spørgsmålet er, om det ligesom kan indkapsles til en person alene. Man kan, hvis man kigger på kurven over, hvornår populariteten ligesom knækkede for Dansk Folkeparti.
Så startede det med Meld og Fældt.
Ja. Så kan man sige, at der har været en stribe andre sager, som er blevet taget til indtægt for ligesom at have ført til, at Dansk Folkeparti Folkeparti blev altså langt mere end halveret.
Og vi skal bare skynde at sige, vi aner jo ikke, om der er foregået noget, der er forkert nu. Det skal i første omgang SØIK, bagmandspolitiet, finde ud af, om der er mistanker om, og dernæst skal ultimativt en domstol forholde sig til det. Men bare det, at der ikke er trukket en definitiv streg i sandet, at Dansk Folkepartis Messerschmidt kan gå ud og sige, nu er den her sag overstået, det er indlysende et kæmpe problem.
Og en skandalefølgetong, der kommer til at fortsætte. Vi kommer til også at følge den, men det var, hvad vi havde valgt at bringe i dag i Borgen Late Night her fra studiet i Silkeborg.